wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axadda habeen ay isniin soo gelaysa 24-ka bisha januari ee sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabay daandure iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaqiijinta muwaandada haweenka ee awoodda dalka.
hadda waxay ku fadhiyaan xildhibaanka 224 si 330 loogu buuxsanto. gabdhaha hadda fadhiya ma ahayna iyo lay soo noqdaan qofkii ilaahay u carfa horta ah helaa. laakiin waxaan ku dadaalaynaa gabar ahaan in 330 loo buuxsamo lagu daro dastuurka noqoto sharci iyo intaa xeer.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali ilaaja.
markaa iskabi ahaa iyo haddoo suuro oday yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxiibkii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba waa sayba lagu reebi.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
kooxda xuutiyiinta yemen iyo dowladda sacuudigu taageero ee uu dagaalkoodu socday muddo ku dhow 6 ayaa bilaabay wadaxaajood cusub oo ay qaramada midoobay taageerayso oo ku saabsan maxaabiis isweydaarsi. axaddan maanta waxaa sidaasi sheegtay qaramada midoobay iyo saraakiisha yemen. kulanka ka dhacay dalka jordan ayaa imaanaya maalmo kadib markii maraykanku uu aqoonsaday xuutiyiinta ay iiraan la safan tahay urur argagixiso oo shisheeyey tallaabada u qaramada midoobay ay ka digtay inay wiiqi karto dadaalada nabadda ayna sii xumayn karto dhibaatada bini aadminimo ee ka taagan dalka yemen. diyaarad u kiraysan qaramada midoobay ayaa 4 sarkaal oo xuutiyiin ah ka qaaday magaalada sanca kuna sii jeeday magaalada camaan sabtidii shalay. dowladda ayaa sidoo kale waxay dirtay 4 wakiil sida uu sheegay maxamed fadayeel oo ah madaxa guddiga maxaabiista ee dowladda. wadahadalada ayaa looga gol leeyahay in lagu sii daayiyo 300 oo maxaabiis ah oo ay ku jiraan saraakiil sarsare iyo nin la dhashay madaxweyne cabdulrabi mansuur haadi oo dowladdiisu caalamku aqoonsan yahay ay ceyriyeen xuutiyiinta sida ay sheegayaan ilo xogogaala. ismiini bala oo ah afhayeenka xafiiska ergega gaarka ee qaramada midoobay martin griffins ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee reuters in kulamadu ay bilaabmeen subaxnimadii axaddan. wadahadalada ayaa qayb ka ah tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida oo looga gol leeyahay in dib lagu bilaabo wadaxaajoodkii nabadeed ee ugu dambeeyey lagu qabtay dalka sweden bishii december ee sanadkii 2018 markay labada dhinac ku heshiiyeen in la isweydaarsado 15,000 oo maxaabiis ah oo loo kala qaybiyey dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee ay iiraan xulafada yihiin iyo isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga ee la dagaalamaya kooxda ilaa iyo sanadkii 2015. qiyaastii 1,000 maxaabiis ah ayaa la isweydaarsaday sanadkii hore. kadib 5 oo ay ku muransanaayeen biyaha badda mediterraneanka iyo dowladaha turkiga iyo griiga berri oo isniina waxay bilaabi doonaan wadahadallo foolka fool ah oo tijaabo u ah rajo laga qabo inuu hagaago xiriirka turkiga iyo midowda yurub. wadahadallada ayaa ka dambeeyey kadib markii turkiga uu hakiyey barnaamijkiisa gaaska ee biyaha lagu muransan yahay ee ka caraysiyey dowladaha griiga iyo qubrus. wadahadallada labada dhinac ayaa la filayaa inay wadada u xaarto booqasho ay saraakiisha dalka turkiga ku tagaan midowda yurub. madaxweyne erdogan ayaa ku eedeeyey midowda yurub iska indha tirid istaraatiijiyadeed oo ku wajahan turkiga balse sheegay inuu diyaar u yahay hagaajinta xiriirka turkiga iyo midowda yurub. midowda yurub ayaa horay cunuqabateyno kooban u saaray dalka turkiga kuna hanjabay kuwa adag haddii aan kara ay sii wado baaritaanka gaaska ee biyaha badda mediterraneanka. 10,000 oo hogaamiyaasha siyaasiga mucaaradka ah ee la xiray alex navalin ayaa sabtidii isugu soo baxay wadooyinka ruushka iyagoo diidaya digniinta uga imaanaysa maamulka ee ah in kuwa ka soo qayb gala bannaanbaxyada ay booliisku qabqaban doonaan iyo khatara caafimaad oo dheeraad ah oo ku saabsan coronaviruska. dibadbaxyada ayaa waxaa kubaaqay Navalny kadib markii la xiray markii uu ku laabtay dalka Ruushka dhamaadkii toddobaadkii hore isagoo ka yimid dalka Jarmalka halkaas oo kaga soo kabsanayay weerar Rusumeyn ah taas oo ku sigtay inuu ku dhinto bishii August kooxda kormeerka madax banaan ee loo soo gaabiyay OVD info ayaa ka warbixisay ilaa 3200 oo xariga ilaa iyo 9:45 subaxnimo ee haddan ee waqtiga Moscow oo ay ku jiraan Navalny haaskiisa Yulia iyo kalihiisa siyaasiga la yiraahdo Lyubov Sobol 12 wariye ayaa sidoo kale la xiray Yulia Navalnaya ayaa xarigeeda magaalada Moscow waxay ku xaqiijisay qoraal ay soo dhigtay barteeda Instagramka oo laga sameeyay gudaha gaari ay leeyihiin booliska iyadoo raaligelin ka bixinaysa muuqaalka ay soo dhigtay
aad ay u mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan Caashe Uud oo inala socodsiisay warkii dunida halkaan nagala socotaana waa VOA Washington aan ku bilownay kulan kale oo looga dooday qoondada haweenka iyo sidii lagu xaqiijin lahaa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho hoggaamiyaha haweenka ayaa shirkaasi kaga hadlay in aan la dhayalsan doorka dumarka ee awoodda dalka isla markaana qoondada la siiyay ee 300% ay tahay hadafka ugu yar balse ay haweenku u furan tahay in ay kuraasta kalena u tartamaan warbixintan waxaa caasimadda Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoysti
qoondada haweenka ee 300% iyo qaabkii lagu xaqiijin lahaa ayaa maanta looga dooday kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen mas'uuliyiin ka socota wasaaradda haweenka xubnaha haweenka labada aqal ee baarlamaanka iyo kuwa gobolka Banaadir kulanka ayaa intii uu socday ay haweenku ku soo bandhigeen dadaalkooda ku aadan sidii ay doorashooyinka soo socda ugu heli lahaayeen kuraasta ay u baahan yihiin iyagoo sheegay in ka gungaarista arintaasina aanay sinaba uga hari doonin isla markaana ay kala xaajoon doonaan cid kasta oo wax ka qaban karta helitaanka saamigooda siyaasadeed xildhibaan Daawo Suuso oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka warbixisay gucla orodka ay ugu jiraan qoondada 300% ay haweenku ku haminayaan
wallahi 300% dadaalka waxa u soo galnay muddo dheer haddana dadaalka waa wadnaa hadda waxa ku fadhiyaan xilawaanka 224 si 300 noogu buuxsanto gabdhaha hadda fadhiya ma hayna iyaga lay soo noqdaan qofkii Ilaahay wuxuu horta ah helaa laakiin waxaan ku dadaalaynaa ka gabar ahaan in 300 noo buuxsamo lagu daro dastuurka noqoto sharci iyo inta xeer gabdhaha ay leeyihiin ma aha in doorasho la aadno waa in ay noqoto gabdhaha dastuuri 300
waa tahay 300 halkay idinkaga
waxay nagu maqantaa ragga dhexdiisay nagu maqantaa hadii la yiraa beeshii saddex leh hal gabadha keento okay aan hay saddexda beela keenan hadaba waxa jirta beela keenan iyo beela aan keenin waxaan rajaynayaa beelaha aan keenno lagu leeyahay inay ka imaan doonto gudigan ka keenin doonayo odayaashii la doorto
xildhibaan Canab Xasan Cilmi ayaa sheegtay in 300% ay tahay qoondada ugu yar ay dumarka Soomaaliyeed baadigoobka ugu jiraan waxaanay xustay in saamigaasi mid ka badan ay quudareynayaan
qoondada 300% ugu yaraan weeye mana aha baarlamaanka oo kaliya waxyeedaha kale oo dhan haday tahay caafimaad ee waxbarashada ciidamada shaqaalaha dowladda safiirada qunsulada agaasimayaasha wax kasta qoondada 300% waa halkaas aan u soconaa waxay nagaga dhex maqan tahayna waxa weeye dalkayaga iyo dadkayaga uun ma aha wax si gaar ah aanu maadana waa waxaan u doonayno in aanu dalkan uusan qikirin haweelaan waayo sababtoo ah de haweenku waa hanti qaran marka waxay ka aan mar walba anagu aanu u dibcaynaa oo mar walba aan dibaya dalkayaga dhibaatadiisa burburkiisa mid kale haweenku iyaga federalism ah federal hadda ma qashado haweenka Soomaaliyeed waayo hooyadaas cid kasta waa mid ay dhashay mid la dhalatay mid dhalay iyo haday doonto 4-5 qoys oo carruur oo kala ah ay dhashay hooyo u tahay oo santar u tahay marka sidaa awgeed anaga 300% ugu yaraan baan ku soconaa 300% baan ugu konta baan ugu bidoonaa
haweenka kulanka isugu yimid ayaa hoosta ka xariiqay in rajadooda la xiriirta helitaanka qoondada 300% ay aad u wanaagsanayd koor heshiiskii 17-kii September ee sanadkii tagay dhexmaray dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sida ay ku waramayso xildhibaan Luul Cabdi Aadan oo intaasi ku dartay in inkastoo iminka doorasho dadban loo dhaqaaqayo aanay misana ka tanisuli doonin damacoodii hore
qoontada dumarka boqolkiiba soddonka wax la baryaayo ma ahan, waxaan ku wareersanahay ma ahan, waxaan ka walwal qabna ma ahan. Xoogaa waxaa moodaa siyaasadda waddanka oo dhan oo qalqal ka galay. Annagu shalab shuruucdii dastuurkii lagu ansixiyey golaha shacabka koontada dumarka weliba way u xirneed in dumar dumar uu la tartamo, waana la ansixiyey. Qodob muuqdo ansaxsan dastuuri ah meel yaalu ahaa ma aha wax madaxweyne la weydiinayo, ma aha wax waa qodob sida dastuuriga u ah, because boqolkiiba toddobaatanka annagoo waddanka ka taariikhdeennana inaan sheegsheegno aysan ahayn oo hooyo la-aan iyo xaas la-aan iyo walaal la-aan iyo gabadhaad dhashay aadan ka maarmin la wada ogyah. Xaquuq waddanka aan ku leelnahayna ay tahay ma aha wax barya ah, ma aha wax annaga aan hadda raadinayno, oo qalqalka siyaasadeed ee xoogaa waddanka yaallo unbay qayb ka tahay waxyaalaha loo magacaayo. Rajadeennii waa boqolkiiba boqol, sina uma weyn karno, waa waxaan xaq u leenahay, waa waxaan bulshada aan ka mid ahay. Haddii qabiil la dhahno waan ka dhalanay, haddii Soomaali la dhahno waan ka dhalanay, haddii shaqo la dhahno inaan ka shaqo badana, wax aan ku weyn karno sina maba jirtaba. Laakiin waxay ku iman kartaa reeraha, waxaa jiro qabiilada, maadaama qabiil ay noqotay reerkii iskale saddex xubnood waa gabar inuu keeno waa muqadis.
ugu dambeyntii xildhibaan caashe koos maxamuud cumar ayaa qaabkan u dhigtay aragtideeda ku aadan habka ay haweenku ku xaqiijin karaan saamiga siyaasadeed ee ay ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dowladda.
waxaan leenahay waxaa lagu helay horta boqolkiiba soddon halganka gabdhaha soomaaliyeed buu ku yimid intii isbedelkii dowladdii dhexe markay dhacday carta kasoo bilow ilaa maanta oo dowladdu ay tahay dowlad rasmiya oo aan 2012 ilaa iminka haysana dowlad rasmiya oon ku meel gaadhahayn. waa runtaa boqolkiiba 24 baan ka nahay labada aqal 8 xubnood baan nahay. koontada si loo xaqiijin karaa waxaa loo xaqiijin karaa koontada haweenka boqolkiiba soddon marka la yidhaahdo saddexdii beeshii saddex kursi leh mid gabadh ha ahaado, waxa la yacni maaha beelaha labada layeena gabadh siiniya kuwa halkale, waxa weeyaan waan miinnimada ay qabsanayso boqolkiiba soddon iyo ka badan baan mahelaynaa. marka reerkii lahaa saddex gabdhahoogu lahaayeen saddex reerkoogu lahaa gabadh mid laga dhigo gabadh mid laga dhigo, waxaa dhacaysa in labadii kursiga kale soo haray gabdhu ay u tartami karaan oo ay la tartami karaan ragga, waayo wuxu diidaya malaha. waxaana lagu xaqiijinayaa oo la raacinayaa habraacyada ay guddigu ku shaqaynayso, guddiga doorashada dadban ee qaranka iyo maamul goboleedada ayaa waxa la siinayaa qaacidadaas ah saddexdii kursi inuu mid gabadh yahay labada kalena ay gabdhuhu ku tartami karaan in naga xignayn si loo xaqiijiyo boqolkiiba soddon iyo ka badan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kubanaan kun oo qof oo Soomaaliya ayaa la nool xanuunka h i v aids, kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwana oo isugu jira dhinaca caafimaadka, bulshada iyo shaqadaba ay haystaan. haddaba ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa soo saaray daraasad cusub oo ka hadlaysa xaaladda iyo baahida dadkaasi. Haaruun Macruuf ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Dr Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed.
dabcan daraasadan waxaan bilownay sameynteeda sanadkii hore dabayaaqadiisii December bilowgeeda ilaa iyo sanadkan cusub January 10-keeda ayaan wadnay. daraasadana waxaan ku bartilmaameedsanaynay dadka xanuunkan h i v-ga la nool ku nool guud ahaan Soomaaliya. dabcan marka laga hadlaayo age groupka ama da-aagta dadka, ma aysan jirin da gooni ah oo aan u dooranay marka laga reebo inaysan caruur aysan ku jirin, laakiin da weliba waa ay ku jireen. sidoo kale waxaan targetkeenu u ahaa ragga iyo dumarka keliyana qofku waxa uu shuruud u ahaa inuu la nool yahay xanuunkan h i v aids.
way marka waxaad wax yar ka hadashaa bal dadka u badan ee qaba xanuunkan ma rag ba ma dumara iyo da-da ay yihiin?
sida ay daraasadu muujinayso, dadka ugu badan ee xanuunka qabo marka laisbaba dhiga ragga iyo dumarka waxaa ku badan Soomaaliya marka la joogo dumarka. da ahaane dabcan dadka da-doodu ay u dhexayso 20-30 ayaa ugu badan oo 40% ah, halka dadka da-doodu u dhexayso 31-40 jir ay tahay 33%. dabcan daraasadu waxay kala ogaatay in dadka xanuun kala nool ee 111 in da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano marka tan waxay muujinaysaa inuu san jirin da' gooni ah oo ka dhici kara xudurka balse da' kasta oo ku dhici karo haba ugu sii badnaadaan dhalinyarada oo mar walba ah qatarta ugu badan ee xudurkan uu ku dhaco
sabab gaar ah miyaa jirta inay dumarku ka bataan rag
dabcan hadda daraasada aan diiradda ku saaraynay ma aysan hadafkeedu muusan ahayn in la ogaado sababta keentay in uu dumarku u bato balse mar aan isku daynay intii aan ku guda jiray daraasada ayaan waxyaabaha weydiinay dadka xanuun kala nool ee qaarkood waxay noo sheegeen in mararka qaarkood ragga ay laba xaas qabaan ama nin xaas leh oo marka hore markuu ku dhaco xaaskiisa hore uu asagana sidaas ku qabadsiiyey marka laakiin guud ahaan daraasadan hadafkeedu muusan ahayn marka inay ogaato sababta keenta ragga inuu dumarka ka bato
waaye waxaad ka hadashaa muddada uu xanuunkani hayay dadka ama dadka muddada ugu dheer la noolaa inta ay yihiin iyo sanadaha la helay ee kiisaskii ugu badnaa
markii aan daraasada ku guda jirnay waxaan weydiinay dadkii ka qayb qaadanaya inta xilliga ay la noolaayeen kadib markii loo sheegay inay xanuunkan qabaan waxyaabaha aan ogaanay waxay aheeday shantii sano lasoo dhaafay dadku waxay noo sheegeen 53% inay la noolaayeen xanuunkan shantii sano lasoo dhaafay halka 29% ay noo sheegeen 6-12 sano lasoo dhaafay waxaa kaloo jiray 111 oo inoo sheegay 10-15 sano inay xanuunka la nool yihiin waxaa kaloo xusid mudan in dad da'daas ka badan ama 15 sano ka badan oo xanuunka noolaa kuwaasoo ahaa 107 haddaba marka aad fiiriso natiijada inoo soo baxday waxa ay muujinaysaa 53% in lagu ogaaday 5 sano lasoo dhaafay marka tani waa fariin ku socoto shacabka ama guud ahaan soomaalida maadaama 5 sano lasoo dhaafay 53% dadka ka qayb qaatay daraasada ay sheegeen inay xanuunkan ku dhacay sidoo kale xarumaha lagu daawada laga siiyo dadka la nool xanuunkan xog aan ka ogaano waxay muujinaysaa in sanadkii isku celcelis 50-100 qof inta ku dhexayso oo xanuunka ku dhaco marka tanina waa fariin kale oo shacabka ay muujinaysa xawliga uu cudurkan ku soxan karo marka la joogo gudaha soomaaliya
bal aan ka hadalno dhibaatooyinka haysta dadkan daraasada maxaad ku ogaatay
daraasada dadka xanuunkan lool waxay ogaatay waxyaabaha ugu badan ee ka cabanayaan horta inay tahay waxa loo yaqaano caabeenta iyo takoorka daraasadu waxaan ku weydiinay waxyaabaha ugu badan ay kala kulmaan takoorka waxay inoo sheegeen in ay tusaale ahaan dadka deegaanka ay la nool yihiin ay takoor kala kulmaan waxaase intaas dheer in dadka qaarkood familiyadooda ay ka qariyaan inay xanuunkan qabaan ayagoo ka cabsanaya in la takooro oo waalidkood ama reerahooda laga buriyo dadka qaarkood waxay inoo sheegeen inaysan guryahoodii ay kasoo tageen markii aan weydiinay yay la nool yihiin ama 64% waxay inoo sheegeen inay guryo kira ay ku nool yihiin halka 77% ay inoo sheegeen inay ku nool yihiin xerooyinka barakacyaasha ah 99% ayaa waxay inoo sheegeen in ay ku nool yihiin guryo dhaxala oo waalidkood uga tegay taasoo marka sabab u ah in ay macnaha dadkan ay mar waliba ay wajahayaan takoor oo xagga familkooda ah marka xaaladda guud ahaan waxyaabaha ugu daran oo ay ka cabanayaan ayaa waxa ay tahay mar aan weydiinay fursado shaqo ma jiraan oo aad ku weyseen xanuunkan dartiis in badan waxay inoo sheegeen fursado shaqo ay heli lahaayeen inay ku waayeen xanuunkan dartiis marka hadda waxyaabaha ugu daran oo daraasadan ay xoogga saartay ayaa waxa ay tahay takoorka iyo ceebeynta loo geysto dadkan xanuunka la nool
su-aashay ugu dambaysa maxaad ku taliseen oo dadka noloshooda wax ka tari kara bulshadana wacyigelin u noqon kara
dabcan waxaan ku talin lahaynay waxa ugu koowaad tahay dadkan waa dad soomaaliyeed haddii qofka la takooro oo bulshada laga dhex saaro waxay keeni kartaa xuqdad taasoo ayaga naftirkooda ay laga yaabay inay dhibaatona u keento guud ahaan shacabka sidoo kale dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa in ay caawiso dadkan oo laga caawiyo barnaamijyada ururka cilmibaarayaasha soomaaliyeed waxa uu ku baaqayaa in dadka soomaaliyeed dadkan walaalahooda waa muwaadiniin in ay xaq u leeyihiin inay shaqeystaan inay wax bartaan inay caafimaad helaan SRA waxay ku baaqaysaa in cudurkan lagu kala qaado in la isla hadlo in wax la isla cuno in la is salaamo in la wada shaqeysto marka in waxa loo baahan yahay waxay gelinta ama dadka Soomaalida inay ogaadaan daruufaha ay ku nool yihiin dadkan aan la takoorin si bulshada ay qayb ugu noqdaan ee noloshooda u wataan sida qof kasta oo Soomaali xaq ugu leeyahay inuu noolaado oo ku noolaado nabad iyo horumar iyo baraare.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Shaafici Shariif Maxamed, madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo uu waramayay Haarun Macruuf.
Haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada fariintii wicitaanka dhegeystaha, waatan Sahra Cabdi Axmed.
Sana ka hor markii madaxweynaha xilka ka degay dalkan Mareykanka Donald Trump uu wareegto madaxweyne ku xanibay 7 wadan oo dadkooda intooda badan ay muslimiin yihiin Soomaaliyana ay ku jirto inay gudaha dalkan Mareykanka soo galaan ayaa taasi waxa ay keentay in boqolaal kun oo qaxooti ah oo daafaha dunida kala jooga ay iyagu halkaas ku xanibnaan. Haddaba tan iyo markii isla arbacadii aynu soo dhaafnay madaxweynaha dalkan Mareykanka ee waqtigan jooga Joe Biden loo dhaariyay xilkaasi madaxtinimo ayaa isla galabkii la dhaariyayba waxa uu wareegto madaxweyne haddana ku laalay wareegtooyinkii hore ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ku diiday waddankan inay soo galaan 7 wadan oo dadkooda muslim ay yihiin halkan. Haddaba waxa aynu barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha 7-aadkan ku eegi doonaa rajada ay qabaan waqtigan dadka qaxootiga ah ee daafaha dunida ku kala sugan ee Soomaaliyeed. Waxaan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha 7-aadkan marti ugu ah oo aniga iyo dhageystayaasheba su'aalaha uga jawaabi doona garyaqaan Amin Haaruun oo ah qareen degan gudaha dalkan Mareykanka magaalada Minneapolis, isla markaasina aniga iyo dhageystayaasheba su'aalaha nooga jawaabi doona barnaamijka. Sidoo kale dhageystayaal, waxaa naga xusuusinaya in guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha 7-aadkan uu gaar u noqon doono dadka qaxootiga ah ama dadkooda ay ka maqan yihiin gudaha iyo dibaddaba meeshii ay joogaanba. Soo dhowow garyaqaan Amin Haaruun.
Aad baad umahadsantahay walaalaan dhowahay.
Waayahay. Haddaan kugu bilaabo, sidee ayaa loo oran karaa waa arrin rajo leh amaba wax weyn u ah dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka rajada ka qaba in gudaha dalka Mareykanka ay yimaadaan laalistii madaxweyne Biden uu laalay joojintii dadka gudaha waddanka Mareykanka soo galay oo Soomaaliya ka imaanay.
Arrintani waxay leedahay laba faa'iido oo muhiim ayay u leedahay bulshada Soomaaliyeed, si macnaha la si laba nooc ayay uga faa'iideysan doonaan. Mid waa mida dad waxaa jira Mareykanka ku nool oo qaraabadooda u dacwoon jiray, laakiin dikratadii madaxweynaha hadda xilka ka degay ee Donald Trump uu soo saaray ee hortaagnida caqabad ay ku ahayd runtii, iyagoo kasoo baxay shuruudihii kale oo dhan dhammaantood, labadii qof inay isku qoysiin la caddeeyey, wax walbo imtixaanaha lasoo mariyey lasoo baaray, ayaa haddana waxaa lagu oran jiray maaragtay dikratada madaxweynaha ku hayso, oo sidaa darteedba waxaa la iska dhigi jiray dhinaca la iska dhigi jiray. Qaarkood waxay ku qaadan jirtay sanado iyo sanado, qaarna maba ayna imaanin 4 sano ee madaxweynuhu xilka hayay. Kuwaasi waxay u suurta geli doontaa in dib kiiskoodii loo hawlgelin doono imaana doonaan oo hadda wax ka hortaagan oo kale uusan jirin mar haddii madaxweynaha cusub uu laalay go-aankii hore madaxweynihii hore. Waxaa kale oo jirta in ay kumanaan Soomaaliyeed ay ku jiraan xeryaha qaxootiga, kuwaas oo sugayay in dib u dejin loogu sameeyo dalka Mareykanka. Qaar badanna ay hawsha meel gabagabaa u maraysay intii uusan imaanin xukuumaddii hore ee Donald Trump, taas oo markii uu yimid gebi ahaanba iyadana uu hakad geliyey in muddo aan hakad ku jirtay. Dadka Soomaaliya waxay u saameynaysay kow in dadka Soomaaliya ka imaanaya ay caqabad saarnayd oo maarag dikrato magaceeda la oran jiray 1945 ay saarnayd, iyo in madaxweynihii hore ee Donald Trump uu aad hoos ugu dhigay soo galootii qaxootiga gebi ahaanba. Haddaan tusaale soo qaatana, waqtigii uu madaxweyne Obama kasii degayay waxaa qorshaysnayd in ay waddanka Mareykanka soo galaan 110,000 oo qaxooti ah dibadejin lagu sameeyo. Sanadkii hadda inaga tagay 2020-ka, 1,500 oo qof keliya ayaa waddanka soo galay, marka isdhin weyn ayaa ku yimid. Marka waxaa dad badan ay rajo u gelaysaa in xukuumadda cusub ay ku dhawaaqday in lafteedu ay kor u qaadi doonto dadka qaxootiga ah ee xeryaha qaxootiga ku jira dibadejinta loo samayn doono. Marka labadaas siyaabood ayay uga faa'iideysan doonaan bulshada Soomaaliyeed.
Waa hagaag. aad en marka waxaa xusid mudan en maadaama waxa haatan la qaaday wareegtadii ay tahay en maxaa ku dhaama madaxweyne en Donald Trump oo horay ugu diiday dadka inay wadankan soo galaan hadda oo la qaaday sidee degdeg ku noqon kartaa rajada dadka ay qabaan illa waqti ma qaadan kartaa ma ku hore taa dib loogu soo celin doonaa ma ku cusba la bilaabi doonaa maxay kula tahay
weli runtii ma cadda haddii qofkii loo diiday oo kiiskii la xiray waxay noqon doontaa qofku inuu hadda dacwo hor la bilaabo laakiin dad badan waxaa jira may iyo haamina aan la siinin oo dadkoodii maaragtay aad moodo safaaraduhu inay dhinac iska dhigteen faylkii waan soo baarinaa iyo waan kasoo baaraan degaynaan ay ku maqan yihiin muddo aad u dheer kuwaas ayaa runtii ugu dhow horta inay durba yimaadaan laakiin qofkii diidma cad la siiyey waxay noqonaysaa inuu dib ka codsado oo mar kale dacwo u furo
waahdad annagoo kaba hadlaynaba arrintaasi dadka dhibaatooyinka ay haystaan muddooyinka xayirnaa waxaan jeclaan lahaa inaan soo geliyo khadka telefoonka hooyo gabar joogta ee dalka kenya qaxooti ah muddo halkaas qaxooti ku ahayd rajisugo ahayd soo dhowo walaal magacaa ku bilow
bismillahi raxmaani raxiim magacii waa marin aadan maxamed joogto wadanka kenya waxaana ahay hooyo soomaaliyeed meesha qaxooti ku ah kuna haysata caruuro badan oo sagaal cunug ah
waa gartay marka hadda rajadaadu maxay ahayd haddana rajadaadu waa sidee
wallaahi aad iyo aad maasha allah rajadeena hadda aad bay u fiican tahay sidii uu hore noogu ballan qaaday madaxweynaha cusub oo hadda la doortay John Biden uu yiri qaxootigii dadkii 7 wadan oo baanki la geliyey waan ka qaadayaa soo hore noogu sheegay haddeerna noogu saxiixay wallaahi rajadeena aad iyo aad maasha allah aad u fiican tahay
waa gartay maxaa su-aalad qabtaa oo garyaqan amiin haaruun oo nin sharciyada bartay ah oo jooga dalkan maraykanka barnaamijka martinoogu ah aada weydiinaysaa
maasha allah garyaqaanka waxaan weydiinayaa anigu horta waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo meeshaan aada ugu dhibaataysan marka horena musayga noo shaqayn jiray odayga cidda uu noo shaqayn jiray karoonihii iyo wixiisa u dhaceen hoosudhac dhaqaale wadanka xoog le kenya ku imaaday iyo lockdownkii wallaahi arrinta aaday u xun tahay ilmihii meeshan waxbarasho ay ku haysteen markii hore 9 bood guryaha ay fadhiyeen hadda markii lasoo laabto waxbarashadii iyo wixii lagu soo laabtona ruulyaasha oo iskuulaad iyo wax walba la adkeeya anaga maadaama aan qaxooti nahay waxaas rool ay noo sheegeen wadanka kenya dowladda kenya ay ku dhawaaqday mid aan ka bixi karna ma ahan mideedi kale aniga waxaan haystaa 2 caruur oo xanuunsan mid oo epilepsy oo dhacayo iyo gabar xanuunsan oo iska xanuunsan oo iyana waxba kala garanayn marka garyaqaanka waxaan weydiin lahaa arrinta qaxootiga dadka oo waxa dhan dhammaysteen oo wax walba mareen ma rajo macnaha se oo macnaha ay ku imaan karaan anaga hadda rajadeen waa iska fiican inkastoo qaxooti aana waxba aan ka warran haddana ma dhici kartaa in nala qaado
horta maaragtay waa arrin adag waaye maxay ahayd dad fara badan oo malaayiin ah ayaa dunida dacaladeeda qaxooti ku ah oo arrimo dhibaato badan ay haysataa marka dhammaantood waxaan u rajeynaynaa maaragtay in ay dhibaatada ka baxaan oo ilaahay ka saaro laakiin arrintan oo maaragtay xukuumadda cusub ee dalkan maraykanka runtii rajo ayay dadka gelinaysaa waxaan ognahay xataa intii ka horreysay xukuumaddii Donald Trump waqtigii uu joogay Obama oo dad fara badan ay imaan jireen haddana weli waxaa markii laga hadlo malaayiinta caalamka ku ah qaxootiga waxaa lasoo qaadi jiray tiro aada isaga yar ama percentage aada isaga yar ayaa lasoo qaadi jiray oo maaragtay dalka maraykanka dibadejin loogu sameyn jiray ama dalalka reer galbeedka laakiin intii uu Donald Trump xukunka qabtay waxaad moodaa in rajadaasi ay weliba sii guday marka hadda waxaan rajaynaynaa in ay dib loo bilaabo oo dadku sidii rajadu ay ka fiican tahay laakiin walaalay mar walba waxaa jirto in ay macnaha in ka badan 70 million ay daafaca caalamka ku yihiin qaxooti dhammaantoodna ay rajo isku dayaan bal maaragta in dibadejin meel loogu sameeyo laakiin waxa laga soo qaadaa mar walba wuu iska yar yahay laakiin mar haddii ay irid dib u furanto rajo waa jirtaa runtii inuu dina dib dadku ay u helaan fursado ay ku helaan dibadejin wadamada xogaa nabadgelyada fiican ee maaragtay amnigood wanaagsan yahay marka waxaa leeyahay rajana way jirtaa haddana ma aha macnaheedu haddii xukuumad cusub timid in dadka dhan lasoo wada qaadi doono taasi suurtagal hadda ma noqonaysa ay ila tahay laakiin rajada way jirtaa
dhegeysto kale ayaan khadka siinayaa telefoonka isla kenya qaxooti ku ah
magacayga waxaa la yidhahdaa cusmaan jaylani aago waxaan ahay qaxooti soomaaliyeed oo degan kenya gaar ahaan hadda degan magaalada caasimada ah ee nairobi 2007 ugu dambeeyey waxaan deganaa nairobi Kenya xirriin badan oo qofeytiyaha ayaan ku noolaa aan degelaa aan wax ku bartay aan ku guursaday aan ku ilmo dhalay Kenya la soo shaqeeyay hay'ado badan oo kuwa qofeytiga ah weliba aan la soo shaqeeyay hay'ado badan kuwa Mareykanka gaar ahaan kuwa migrationka sida USCIS iyo DHS iyo CWS oo Joint Voluntary Agents aan turjumaanka ahaa in muddo ah programka oo United States Resettlement Program la dhowr sano aan la shaqeeyay nin familkaygii waxaa lana siiyey resettlement oo ay na siiyeen USCIS approval ayaa lana siiyey caafimaadkii waan marnay wax walba waa dhamaysanay 2004 ayay ahayd aniga iyo tiimkaygii oo turjumaanada ahaayeen kadib cabsi iyo dhibaatooyin la noogu geystay xerada Kakuma waxaa dhacday markii in oo tiimkaygii dhan ay baxeen aniga iyo xaaskaygii iyo ilmahaygiina dib la noo dhigay waxaan sugnaba oo aan dacwoonaba 2002 haddana free interview ayaa Nairobi la noogu sameeyey ilmihii oo gadaal iiga dhasheen Adan waa la iigu daray kiiskii haddana baasitaan ayaa leen baasitaankii markii lana siiyey oo gobolkii aan u soconay la noo sheegay wax walba anagoo rajada inay aad ay u fiican tahay 2014 waxaa lana siiyey denial laba jeer approval ah haysanay haddana denial lana waa 2014 waxaan soo qoronay abiil wax la yiraahdo ama RFR request for review codsanay kadib haddana saan u sugeynay faram xilligiisii markuu qabsaday 2017 waxaa la soo diray waqad oo kiiskeygii in close u yahay denial u yahay oo yaani la xiray kiiskeygii
way su'aasha markuu gudub
su'aasha aniga aan qabo dadkaas oo kale oo in muddo ah ayagoo rajo ay lahaayeen oona Mareykankiina baasitaan la siiyey abruuba la siiyey laba jeer interview lama siiyey oo haddana la siiyo denial oo sababta denialka ahna loo sheegin oo keliya la yiraahdo USCIS discreet yaani waa choice oo USCIS gaartay oo security matters ay soo raacsiiyeen oo bending markii ugu dambeysana saas la siiyey dadkaas camal maadaama hadda arrimaha ugu horeeyo uu sheegay inuu wax ka qabanayo marka su-aasheena in dadkaas qaxootiga oo muddada badan
aanan
qaxooti ku jireen xanibaad saarnayeen arrimahoodu yacni maxaa laga dhigi karaa haddaan ku salaamayaa
mahadsanid wahgaag garyaqaan amiin haaruun haddaad dhegeystahaas u jawaabto maxaad oran lahayd sharciyan markii la fiiriyo inkastoo uu sheegay in dhowr jeer kiisaskiisa la diiday oo macnaha la soo celiyey dhowr sano oo kala duwan haddana weli wuxuu leeyahay rajada aan qabi karno waa mid noocee ah
waxaad moodaa walaalkan kiiskiisu ama hawshiisu inay tahay halkaba horeysay runtii xukuumaddii hadda la soo dhaafay ee Donald Trump mar walbana waxaa isxasuusin mudan dadka loo ogolaanayo dibadejintii lagu sameeyey ama inay soo galaan dalka Mareykanka saraakiisha ammaanka ee dalka Mareykanka iyo hay'adaha amniga guud ahaanba inay ka baaraan degaan qofkan ay keenayaan waddankooda qofka uu yahay mararka qaarkood waa siduu sheegay waa run kulamo wadaagayaan xogta oo dhan iyo waxa ay kugu diideen laakiin inay kusoo gaabiyaan bay u badan tahay security reasons ama marka la admitarko baan kugu diidnay taasi marka waa wax mar walba jira ka horna way jirtay xukuumaddii hadda Donald Trump xukuumadda hadda jirtaana sidaas way sameyn doontaa marka arrintaas oo kale dalka Mareykanka wuxuu xaq u leeyahay qofku qaadanayo isaga inuu go'aansado marka saraakiisha arrintan ku hawlan ayaa arrintaas u taala mar haddii kiisaga la xiray dabcan mar walba waa dadkii al-shariirka idin ka dhexeeyey ee marka horeba dacwada ku ogolaaday waadna si shaqeyn kartaa la xiriiri kartaa laakiin mar walba waxaa xasuusnaataa in ay dowladda Mareykanku leedahay xuquuqda qofka inay ogolaato iyo inaysan ogolaanin sababaha dee lagugu didayna ay badan yihiin mar walbana aysan iyaga qasab ku ahayn inay kuu sheegaan oo ayma arrin aada xuquuq ugu leedahay aysan ahayn inay kuu sheegaan marka taas ayaad moodaa inay hortaagan tahay laakiin waxaan dhihi lahaa dadaalkaaga sii wad rajada iyo maaragtay kaa dhammaanin waa suurtagal haddana haddii dib loo fiiriyo kiisaga in marka lagu keeno xukuumadda cusubna ay dib ugu noqoto marka waxyaalo badan ayaa keeni kara runtii mar walbana lama garan karo sababta rasmiga ah ee qofka ka dambeysa dadku haddii ay soo galaan dalka Mareykanka xuquuq ayay leeyihiin laakiin qofku intuu dibadda joogo وكبدلني هاي هذي قف وجودها ومرجك جوا كلا الله قبضه وحقوقه لي إنه أجره وحلا جوها يستو أما وحي وحلا وجودي لكن قف بناك ذلك جوا رنتي ملها حقوقها ذلك موادن كموادن كنا ركلا مركا وحليلها إسكاد القاضي لكن وصرت قال ضد بدن وأظلم تهاجر أو شاب كلا وجودي مركا وحلا هي وكحماي لكن وان إسكا السراكيشن بدالي إسكود إيسا inay dadna ay fursad siiyaan dalkooda nabad gelyada ka fikiraan go'aamay qaateen bay la mid tahay
assalaamu alaykum wa magarnaasa kariya khana min harun sahro
assalaamu alaykum
oo dadhiinisa barnaamijka iyo bahda VOA magacaygu waa suud calaad waxa ahay qof oo Minnesota degan oo kamid ah hoggaamiyasha community ga Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka refugeeska yarimahooda qof uu dhaqdhaqaaqa ahay marka amin waxa weydiin lahaa maadaama de Soomaaliya ay ku mid tahay wadamada xanibaadda la qaaday ee arrimaha refugeeskana uu madaxweynaha la doortay uu ballaarin doono ee sidee Soomaalida u sahmeenaysaa ee markala magaciigu waa Suud Calaad degan Minneapolis
waa tahay waa yahay
ee waa su'aal saan Suud oo ma soo tahay ee waxa siyaabada ay u sahmeenaysaa koow dadka u dacwoon jiray waxa heli doonaan fursad qofka hadii uu ku guuleysto ama maaragtay interviewga ama su'aalaha la weydiin doono iyo baaritaanada lagu sameyn doono qofka hadii ku guuleysto uu heli doono inuu qoyskiisa la midoobo oo halka Mareykanka ugu yimaadaan taas waa mid oo visooyinka caadiga ah loo xareyn jiray qaraabada sida waalidka walaalaha xaaska ilmaha kuwaas oo kale way dib u furmayaan oo maaragtay proclamationkii ama maaragtay go'aankii madaxweynaha ee 1945 sumadiisu ahayd meesha uu ka baxay marka sidii waqtigii Obama xaalku ahaa ay dib ugu noqon doontaa xagga maaragtay siyaasad ahaan dadkii kale ee qaxootiga ah hariyaha qaxootiga dib u dejinta loo sameyn jirayna iyaga laftooda waxay heli doonaan fursad dadka dalka Mareykanka uu dib u bilaabo in uu siiyo qoysaska qaarkood fursad dib u dejineed oo ay dalka Mareykanka ku yimaadaan marka labada siyaabood ayay u saameynaysaa laakiin wali waa la mari doonaa barashaaskii la mari jiray caadiga ahaa in qofku maray himaad
waa tahay gariiq aan amin haaruun waad mahadsan tahay suudna waa filaya inaad su'aashiisa si waafi uga jawaabtay barnaamijka guud ahaan waxaan ku eegaynaa xanibaadii la qaaday dhowr wadan oo muslimiin u badan Soomaaliyeen ay ku jirto dadkooda inay soo galaan gudaha dalkan Mareykanka saan hore u sheegay dadka qaxootiga ah iyo dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga ayaa fursad inta badan siinaya markana aan dib ugu noqdo dadka jooga Kenya ee qaxootiga ah gabar ayaa khadka telefoonka ku jirta soo dhow walaal magacaagana ku bilow
bismillaah walaal waa soo dhowahay Faisa Cabdi Cabdilla la yidhaahdaa
codka kor u qaad Faisu
alxamdulillaah walaal waan xadirsanahay Faisa Cabdi Cabdilla la yidhaahdaa walaal waan dhowahay waxaan nahay dadka qaxootiga ee Kenya jooga marka aniga hadii aan deeqidadeeda ka dhigto alxamdulillaah kullay waan anaga walaalay waan kuwa nisaameeyey oo in badan baan meeshan aan soo fadhinay laakiin samirkayga guushayga maantaan gaarnay alxamdulillaah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay noo dhammaystiro qoysaskayga halkaa jooga inala geeya rajaynaynaa insha allah madaxweynaha Mareykanka
adi dad maa kaa maqan oo kuusoo dacwoonaya mase qaxooti ahaan ayaa rabta in lagu qaado
maya walaal dad waxa qaxooti ahaanba aniga la ii qaaday UNCR ba idiwaan gelisay iyaga ayaana ma aragtay qaadaya laakiin qoysaskaygii dad hore oo responsible ku baxay oo jooga jira meesha
waan
sheegtay
haye Faisa aad baad u mahadsantahay habeen wanaagsan waxaan dib ugu noqonayaa garyaqan Amin Haaruun dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee jooga dhadhaab Kakuma Ifo haddii noqoto xiriyaha qaxootiga ee Kenya kuwa xataa sidoo kale ayaga qaxootiga qaxootinimo ku heysta aqoonsigooda meelo kamid Ethiopia meelo kamid dhulka carabaha Yemen xataa ku jirto Nairobi Kenya dadkaas oo dhan rajo fara badan ayay qabaan marka dowladdana maadaama hadda ay cusub tahay oo wixii waqtigan hadda uu la qaaday uu yahay xanibaadii waxaad bal iga warantaa dadka 20,000 ku dhawaad ayaa la keenaya halka 120,000 hore loogu keenay jiray ayaa la yiri sanadkiiba marka ahmiyadda maxay kula tahay in la siin doono
dabcan waxaan isleeyahay waxaa la siin doonaa dadka horey barnaamijka maalaha ugu jiray oo fursadaha laga yaabo in wareysiyo laga qaaday in maaragtay baaritaanaha lagu sameeyey horey oo xanibaadii madaxweynihii hore la soo kulmay in laga bilaabo ay u badan tahay. Waxaa kaloo suurtagal ah in meelaha dadka ugu halista badan jooga iyaga laftooda muhiimad la siiyo, sida Yemen oo kale, meelaha ay colaaduhu ka holcayaan, iyo Suuriya haday joogaan dad kale oo Soomaaliyeed oo kale. Marka arrimahaas ayaa ugu horeyn doona, laakiin markii madaxweynahan hadda xalka ka degay uu imaanayay, waa saan sheegnay 110,000 in lasoo qaado sanadkiiba ayaa qorshaysnayd. Laakiin mar haddii xukuumaddii hadda baxday ay kala fakashay barnaamijkii oo shaqaalihii laiska sii daayay, waxay ku qaadan doontaa xukuumaddan cusub waqti inay dib u dhisto maaragtay kataasiriga hay-adihii ama maaragtay awoodda hay-adihii dadka soo qaadi jiray ee baaritaanka soo mari jiray ee qoysaska la kulmi jiray ee barnaamijkaas. Marka in hadda ay 20 ka bilowdo xukuumadda cusub waxaa keenaya waxaan dhisnayn tiimkii ka shaqeyn jiray oo maro kala fakaday dib in loosoo yegleelo ayay noqonaysaa. Marka waxaan rajaynaa inay fursad u noqoto qoysas badan oo runtii in badan sugayay inay mar Mareykanka ay ka helaan fursad.
Garyaqaan Amiin Haaruun, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaan fursada siinayaa maadaama waqtigu uu nagu yaryahay. Soo dhow walaal, magacaaga, aragti iyo su-aal waxaa qabtid.
Aad iyo aad Saare Cabdi Axmed, waa mahadsan tahay VOA. Dabeeqaankana waan salaamayaa, waan runtii muddo dheer dhegeysanay. Magacaygu waa Salaad Xasan Maxamed, ku magac dheer Salaad Guurdoon, waxaan joogaa Kaakumo. Baydhan haddaan nahay qaxootiga, aad baan usoo dhaweynaynaa anagu. Dee marka la leeyahay qaxootigana especially Soomaalida waa loog yahay inuu maaragtay qabatayn gaara uu ku hayay. Runtii waa hadda wax barnaamij lagu soo koobi kara maahan, laakiin aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa haddaan nahay. Garyaqankana marka waan salaamayaa.
Rajadaad lahayd oo hore kaaga baaba'day oo hadda kuu soo noqotay ood Biden ugu mahadcelinayso maxay tahay dareenka caawa aad qabtid, nala wadaag.
Wallahi individual ma ahan wax ah shaqsi, anigu dadka markaas haddaan beesheegin process u bilowdo maana ahayn, laakiin dhammaan horta kelmadda qaxooti waa dhoqof hadda looga qofaan noqon loogama sheekay karo. Marka guud ahaan macnaha wax shaqsi ku saabsan maahan. Guud ahaan qaxootiyada Afrika marka la yiraahdo weliba isha keliya oo rajada ay lahay alla weyn ka sakow waddanka Maraykanka ayuu ahaa marka la yiraahdo dabadejinta iyo fursadaha. Waa adag tahay maanta heerarka ay ka gaareen dalka dalweynaha Maraykanka. Marka rajadaas guud weye shaqsiyan hadda way soo hoos galaysaa, middaas guud ay soo hoos galaysaa. Marka sidaasaan oran lahaa.
Waya, waad mahadsantahay, aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Salaad.
Aad iyo aad idinkana waa mahadsantahay VOA runtii, sida aad u kabargaraysaan arrimaha oo dalkii annagii bridge-ka kaliya noo dhexayaatiin, waad mahadsantahay.
Waad mudan tahay sidoo kale. Waa hagaag. Ugu dambeyntii bal maxaa noogu soo xiri lahayd, maxaa la gudboon dadkii horay sharciyada ugu lahaa dadkii hore qaxootiga uu ahaa ee ka sugayay qaramada midoobay inay dubadujinta sameyso qaarkii uu arkay in noloshooda wax badan oo muhiim oo kamid a ay waayeen haatan rajada qabo. Waxa ugu dambeeyad oran lahayd maxay tahay Garyaqaan Amiin?
Waxaan oran lahaa runtii maaragtay kow fursad waa jirtaa xukuumadda cusubna dabcan aad bay maaragtay isbeddel inay keenayso ayay ku dhawaaqday, sidaas ayay ugu soo guuleysay doorashadii. Marka waxaan ka rajaynayna inay rumayn doonaan runtii ballanqaadyadii ay u sameeyeen, dadka Maraykankana ay dib ugu soo celin doonaan sidii hore caadiga ahe lagu yaqaanay, inuu ka noqdo hormuud dadka tabaalaysan in la taakuleeyo sidii hore uga ahaan jiray, qoysaskaasna ay fursad ka helaan dibadejineed. Waxaan kaloo rabaa inaan iyagana dadka xasuusiyo runtii in aysan ahayn wax degdeg ah oo dibadda kala soo qaadayo. Xataa markii intii madaxweynaha hadda Afrika ka degay ka horreysay, mar walba arrimaha amniga ee ka jira geeska Afrika iyo bariga Afrika gaar ahaan, waxaa mar walba dowladda Maraykanku ay walwal ka qabtay in ay soo galaan shaqsiyaad wuxu dhimi kara amniga dalka Maraykanka. Marka taas ayaa mar walba keeni jirtay in dadka la mariyo baaritaamo dheeraada iyo maaragtay lagu hayo caqabadna ku ahayd dad badan oo maaragtay rajo sugayay in ay rajadii waayaan. Marka waxaan dhihi lahaa dadku rajadana runtii inay qabaan waa wax fiican oo dabeed jirta, haddana ha ogaadaan inaysan dad badan laga yaaba inaan la keenin, sababtoo ah dadka adduunka caalamka ku ah qaxootiga ee u baahan in dibadejin la siiyo iyo daanka inta la siiyo ee la keenay aad bay u kala fog yihiin. Marka rajada way jirtaa, dabcan dadka dhan lamooda keeni doono.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinayaa garyaqan Amiin Haaruun. Kaasi waxa uu ahaa garyaqan Amiin Haaruun oo isagu ah qareen degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka Soomaalidu ay ku badan tahay. Waxa uuna martii ugu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan isbuucan ku eegnay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ee meelo badan oo dunida ay joogo kadib markii la qaaday xanibaadii la saaray 7 wadan oo Soomaaliyo ay ku jiraan dadkooda inay yimaadaan gudaha dalkan Mareykanka si walbaba. Hase ahaatee, inta badan waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii barnaamijka ka qayb galay oo iyagu intooda badan dad qaxootiga u badnaa oo fursadaha siiyay si gaar ah. Barnaamijka mid lamid inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo.
Hadii uma hasan tahay Daare Cabdi Axmed oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha inoo soo diyaarisay soo jeedisay halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa Voice of America Washington.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, af Soomaaliga waxaa baryahan kusoo kordhaya eray ama erayo sida warbaahintu u adeegsataa aysan hagaagsanayn markoodii horena si sibiq ah ku soo galay. Kolkii raadiyaha ama telefishanka in badan laga maqlo laguna celceliyo ayuu dadweynuhu sidoodaas u bartaa. Sannado kadibna waxaa lala yaabaa qofkii inta farta ku fiiqay yidhaahda, inkastoo bulshada inteeda badani ay caankaa u taqaan, haddana eray hebel sida loo adeegsadaa waa laaxin. Waa ifafaaraha afyaqaanadu ay qalad hirgalay ku tilmaamaan Soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaara ugu fiirsanana badanaa qaladka hirgala. Waxaa wax laga saari karaa qaybaha kala duwan ee qalabka warbaahinta casriga ah. Tusaale ahaan, u fiirso oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday. Marar badan waxaa inoo maqalaa wastabiyo oranaya wasiir hebel wuxuu shaaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkaynayo, ama hay-ad heblaayo waxay shaaca ka qaaday dal hebel in si baahsan lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha. Weerahaas iyo kuwo lamid ah ayaynu maalin walba warbaahinta Soomaalida ka dhagaysanaa ama ka akhrinaa. Meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday oo qalad ah, waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay. Yeelkeeda aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro. Marka hore, asal ahaan shaac waa eray af Soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta, dabadeedna ku milmay. Qaar kale oo ay isku isidihiin ayuu la mid yahay xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi barina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay. Wuxuu ka soo jeedaa erayga mushaac ama shaaca oo laga wado wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba ogaatay. Aan sii cadeeyo, aan tusaale ku sii muujiyee laba qof oo waday ama xigaal ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kalaba u silgaxan. Markaasuu ku heshiiyaa in aan warkaa la sheegin labadooda oo keliyana uu ku ekaado. Hase ahaatee, kol dambe ayuu baxaa, dabadeedna waa la is-eedaystaa. Kii isagu falka xil kale ku kici jiray ayaa kolkaa midkii kale ku yidhaahda, hebelow, aniga iyo adiga oo keliyii waxa aanu ogeyn la wada maqliyo, meel kasta waa ku shaac, adiga unbaana shaaciyey. Warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha dhalinyarada wax ka tabisaa markay leeyihiin hebel wuxuu shaaca ka qaaday waxay u jeedaan hebel wuxuu faafiyey ama baahiyey ama meel fagaare ah ka sheegay. Ha yeeshee af ahaan, waxaa hagaagsan mararkaas oo kale wastabiyihii hore siduu weedhaa u oran jiray oo ahayd wasiir hebel wuxuu shaaca ka dhigay ama madaxweynuhu wuxuu daboolka ka qaaday. Dulucdu waxay tahay شعب حلقة مقادة وحبال لقدقة قلتك هيرقلاي أما عندها إن أوسانة بريهان هيرقلاي أفسو مالك كميرا مالين أنفقين أيان لقيتسييده لقو أمانا أيو هول قبطك شركات كميدة كوة ديورة لها إيه صوماليا كدح شقيستا قفكي إيده لشيقا إيه أيه هذا الكيسي وحكوسو قبط قبيه هل كنقا إيهو واشقاو عن إيه فالقل إنتا معميشا يرى إلقا أنودن لأيه هاي إيقالتك كتلا وكان إيده لأوقوه رأيه كاسو آن هل كنقا هاينه هل كنقا أو هل كنقاو محاطاي وهذا البلان قيمتي ساي مرتي كوتشيرتو اي قفكا دغيسان هيا اما اخري هيا مانكيسا كو هرتا وا هل لغو دغاي او دمعده او ليهي درتيد لو ان لو بي واي سيدو كاله ما سدا ايا هل كو دغيالتا وما سوا ولا سنه غمغي اما غيراركي قرا اي قرود له ايا وها كهارا هل كو دغ اسغا ايو قفكي تريييبه مددهر لغو حسوستو وهل ميلس أما بدور ميلس أو قبيها بالكاملة كواسو انت سباه سنكور لغا برطو انت كالي لغو بالي قوبو هل كودقا سيدا قبيها وين لو قرهات شو أنتو ساريو من قبي حنبارا أياه لغو يراه لا هبلو وحمكاها يسا قبيها دردراها أها يسالان عربي تريتري مركاس بوكو توابا هذا قبيها لسالان دردراها أهي هل ما أهيني كان عادي قدونا يسا واكيه وعما كان قرانا يسا هل كود لقا كير هبي قوي قودن إلو مريو أيام مركا انتو مضحا حق حقو وحو جيلا هدا ها هو وقوي قياي كوتيرتي هداد ديماتو قيلدو مربي نرشا دان تايا دقسية مربي كايهين إلا قحاراني لديقان شواء عيب إنا عدنا الفتاميري أدن مره أدنكو وحوكو قد ليلة يندر باحقو ريدوك سيدي لغير المالية دشا غير سكتا حاشدة دورة أبدي هل كنت قاس أيا قوي حنبارك وحو حسوسي يا قوي قال لك الدورة يا إنو يا هاي ماين كيكو مقعونا سلانا أوتلي سير قراضي أوكا دشاي أوكو قبابناي قراك لأو حاجة دمر أي اسكو قونسلين قبي قوي إليل ايو قوي حنباركي كولكاس دبضا اوقبتا كون ايه ساقال بقولي اللحلي اما تدبضي تراويش او دد ايا حوالا بهوغن كان لغطي قلن قالا ايا حيبتا ايلي قادنا اسكو بلارسي ايا حاك نور بقوليه وحاك كتشاليه سيد محمد يتلسكي سبا أي أفقن بيا وحي أهايين هبل ميران مددير رقعي وذي أهايين أو مطلب آن وحمان كما ليسنين تشتقو ديسا كما يقول ليسنة انت لقى ورهي غي با لقى هرشوك سلي وحان لقى دقي وحل الدلي وحل الديري إيو وحدوكي درويش نيمو لقى حيوبي مركز كدب أي وياسكي أرنتا كمالية دور قبي أو تيرانيو إيو في الواء ميرانا هل كنت بيدي هذا باقي الصوماليو كقبصتي وابليهين وحاسي إلى عدون صدح لي ميرس كساب سنة فقيقوا اسكوها الليناي سوى البقو لقالين تلي إيقو سرقول كبعان وحو جنب ليقي وصدح لي ميرس إيقها مركان سبيقها إيهدون صورة أضيي الشي سامع إله إيقا بقي ساحب إيقاليه ساحب كيان يشابا واسيما لغو هبي دوكسي مالا قبيلا الذي وحي دمي سموياني اساقو روا ميرس حلقو لغو لغضي لغانا قبصدي قوي دير وحرفت ديرك كسعرة وحاتليي قبياجي صوماليين ان عيبك قبيلا لده لغو دقري قبياجي سلي ماانتا كسو غلتهاي انبادن اغدقي والله انا حريستي قبياجي اللي اورنتي عبدالله السلطان تما عدنا كما قعديرا أنسو كوبي وحو شاعة كقاري وعراه لاحنا وعند والبا أي ورباهن تصوماري دو سلاس وعليك سنيسي وقالد هلقالي ووان أغاهي سوسن مولا أكسنا إنا إنو كبدل إنو توكال أو كهج أكسن معنيه إلا كبين الوح مبارين كرو وحنوتي إذا أراها بقى وحو ساعة كبيرة أما وحو دوارك كقال سيداو كالانا هل كدك إري تيرا ما أهيه وحا تيرا أون هل كدك بغيستيال برامس كدقا كييدو ما تالكا إنو تول وإنو تدوارك سواء دنيا كوكال هدو إبا إدمو
كاسوه أحمد فارح على إداجة وسجدنا إبرامش كدغن كيو هداها
أتنى أن جلعنا بني كلمها هيسها
عدني في النمر ديجيتال ونجتاس وحا وزيره كوسو جيدنيه نور حسن نور يا انو ابراهيم حسن داندوري انت المره كل متولو سداي نبت غليو
الله